Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. U regionu Kragujevca zemljotres jačine 3,3 stepena Richterove skale. Političar Milutin Jeličić osuđen za nedozvoljene polne radnje u zatvoru Ćupriji. Zemljama Zapadnog Balkana osigurati brz pristup anti-covid vakcinama, zatražio Oliver Varhelji. Svetislav Basara, 67. dobitnik Ninove nagrade. U Srbiji sutra kiša i sneg do 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionu Kragujevca danas u 11.51 registrovan je zemljotres magnitude 3,3 stepena Richterove skale. Objavljeno je na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda Srbije. Intenzitet u epicentru procenjen je na 5 stepeni Merkalijeve skale, navodi se u saopštenju i dodaje da zemljotresi tog intenziteta mogu da izazovu vrlo mala oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti. Milutin Jeličić, bivši predsednik opštine Brus, koji je osuđen na 3 meseca zatvora zbog nedozvoljenih polnih radnji nad bivšom sekretaricom Marijom Lukić, nalazi se u kazneno-popravnom zavodu Ćuprija na izdržavanju kazne, saopštila je za Radio Slobodna Evropa Slavica Radovanović, viši savjetnik za medije i odnose sa javnošću Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Srbije. Jeličić je ranije pokušao da odloži izdržavanje kazne koju je trebalo da služi od 21. januara, ali je žalbu sud u Kruševcu odbio kao neosnovanu. Viši sud u Kruševcu potvrdio je početkom novembra prošle godine presudu Milutinu Jeličiću. 67. dobitnik Ninove nagrade je Svetislav Basara za roman Kontraendorfin. Saopštio je žiri u sastavu Marija Nenezić, Branko Kukić, Ivan Milenković, Marijan Čakarević i Teofil Pančić na današnjoj online konferenciji za medije. U najužem izboru za ovu nagradu našli su se i romani Sloboda govora Vladana Matijevića, Što na podu spavaš Darka Cvića, Ljudi bez grobova Enesa Halilovića, Prekrasne ruševine Sava Stjepovića, Ništa nije ničije Bojana Savića Ostojića i Pod oba sunca Ognjena Spahića. Za sve koji prime prvu dozu vakcine protiv koronavirusa, druga je obezbeđena, a sva tri cepiva dostupna u Srbiji efikasna su i za novi soj virusa, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek za televiziju Prva. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji ukazao je na sastanku ministara spoljnih poslova Evropske unije na potrebu da se zemljama Zapadnog Balkana brzo osigura pristup vakcinama protiv koronavirusa. U borbi protiv COVID-19 Evropska unija stoji uz svoje partnere na Zapadnom Balkanu i u istočnom susjedstvu, napisao je Varhelji na Twitteru. Sud u Hagu za zločine oslobodilačke vojske Kosova odbio je zahtev bivšeg oficira OVK Kadrija Veselja, optuženog za zločine nad Albancima, Srbima i Romima na Kosovu i u Albaniji, da bude privremeno pušten na slobodu. U odluci danas objavljenoj na internet stranici tog suda stoji da je sudija Nikola Giju usvojio argumente tužilaca da postoji rizik da bi Veselji, ukoliko bi bio pušten, pokušao da pobegne, utiče na svedoke i da ponovi krivično delo. Broj žrtava nesreće u kineskom rudniku povećan je na 10, pošto je još 9 rudara pronađeno mrtvo, dok se 2 nedelje od eksplozije jedan rudar i dalje vodi kao nestao, spašeno je njih 11, javila je kineska novinska agencija Xinhua. U eksploziji 10. januara u rudniku zlata u provinciji Shandong na istoku Kine 22 rudara ostalo je zarobljeno na nekoliko stotina metara pod zemljom. Od tada je 10 rudara pronađeno mrtvo, 11 spašeno, a jedan rudar se i dalje vodi kao nestao. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije trebalo bi 25. januara da razmotre odgovor na zatvaranje opozicionara Alekseja Navalnog u Rusiji, koji je uhapšen dan po povratku iz Nemačke sa lečenja od trovanja. Kako prenosi Asija Hafner, zbog optužbi za kršenje uslovnog puštanja na slobodu, preti mu kazna od 3,5 godine zatvora.
Ministri Evropske unije se sastaju 2 dana nakon masovnih demonstracija 23. januara širom ruskih gradova, na kojima se davala podrška Alekseju Navalnom, a policija je koristila nasilje protiv demonstranata. Šef spoljne politike Evropske unije Josep Borrell je najavio sastanak nakon demonstracije na kojima je privedeno više od 3700 demonstranata. Brojka uključuje 1455 privedenih u Moskvi, gdje je nekoliko ljudi povrijeđeno u sukobima s policijom. Borrell je rekao da će se o narednim koracima u vezi s Rusijom razgovarati na sastanku koji dolazi dok neke članice Evropske unije pozivaju na daljnje sankcije Moskvi. Zapadne zemlje su osudile oštru taktiku koja se koristi protiv demonstranata. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian rekao je 24. januara da je masovno hapšenje demonstranata uvreda koja se ne može tolerisati i klizanje prema autoritarnosti. Poljski predsjednik Andrzej Duda pozvao Evropsku uniju da pojača sankcije protiv Rusije zbog postupanja s Navalnim, izvijestio je Financial Times. Jedini način da se izbjegne sukob je da se prisili na poštovanje međunarodnog prava. Jedini način da se to učini bez pušaka, topova i bombi je sankcijama, rekao je Duda za Financial Times u članku koji je objavljen 24. januara. Poljski čelnik također je rekao da bi Borrell trebao da preispita planove o posjeti Rusiju u februaru ukoliko Navalni ne bude pušten na slobodu. Manfred Weber, lider najveće narodnjačke grupacije u Europskom parlamentu, također je pozvao na odlučnu akciju. Ministri vanjskih poslova Europske unije ne smiju to još jednom izbeći i zaustaviti se na opštim apelima, rekao je Weber. Europska unija mora da gađa tamo gdje će se zaista nanijeti šteta Putinovom sistemu, a to je novac, rekao je obraćajući se njemačkoj novinskoj agenciji RND. Dodao je da bi Evropska unija trebala da smanji financijske transakcije Putinovom užem krugu. Dan nakon demonstracija koje su bile najveće ruske protivladine demonstracije u posljednjih nekoliko godina, od 17. marta 2017. pošto je Navalni tada objavio video s navodima o korupciji tadašnjeg premijera Dmitrija Medvedeva. Ovog puta neposredni katalizator je video izvještaj o bogatstvu samog predsjednika Vladimira Putina.
Podržavamo Putina i osuđujemo demonstracije u Rusiji koje se organizuju pod pokroviteljstvom Zapada, glasi jedna od poruka proruskih grupa na društvenim mrežama u Srbiji, deljena tokom proteklog vikenda, a povodom masovnih protesta građana širom Rusije zbog hapšenja opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Policija je na mirne proteste uzvratila silom i hapseći demonstrante. Širom zemlje privedeno je više od 3400 ljudi. Uprkos snimcima koji svedoče o brutalnosti ruske policije prema svojim građanima, pojedine proruske grupe u Srbiji ni u ovakvom slučaju nisu narušile svoju pozitivnu sliku i blagonaklonost koju gaje pre svega prema predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Navedeni citat podrške ruskom predsjedniku i osuda demonstranata na svom Facebook profilu objavila je ruska stranka u Srbiji koja je pokušala da učestvuje na poslednjim parlamentarnim izborima kao manjinska stranka. Njen komentar sa fotografijom Vladimira Putina deljen je 85 puta. Između ostalih delila ga je i Facebook grupa Svi za Vladimira Vladimirovića Putina, a koja ima skoro 19.500 članova. Ipak nisu svi korisnici društvenih mreža u Srbiji blagonaklono pratili burnu proteklu subotu u Rusiji. Veliki broj korisnika društvenih mreža osudio je akciju policije i poteze vlasti u Rusiji. Podršku je pokušala da iskaže i grupa od 10 građana koja se na dan protesta okupila u centru Beograda, ali je policija zabranila skup zbog epidemiološke situacije, kao i zbog činjenice da okupljanje nije unapred prijavljeno policiji. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa planom vodeće škotske partije za održavanje novog referenduma o nezavisnosti Škotske, čemu se vlada u Londonu čvrsto protivi, kao i anketama koje pokazuju da je većina škotskih glasača za osamostaljenje i vraćanje u Evropsku uniju, Velikoj Britaniji preti nova politička i ustavna kriza, pišu svetski mediji. Škotska nacionalna partija objavila je u subotu planove za pokušaj donošenja zakona o drugom referendumu o nezavisnosti, uprkos odbijanju britanske vlade da odobri takvo glasanje, piše Financial Times. Škotski sekretar za ustav i predsjednik SNP-a Michael Russell rekao je da će nacrt zakona o plebiscitu za prekid trovekovne unije sa Engleskom biti predložen u škotskom parlamentu ako posle izbora zakazanih za maj u skupštini većinu budu imali pobornici nezavisnosti. Britanska vlada odobrila je održavanje referenduma o nezavisnosti Škotske 2014. na kojem je 55% škotskih glasača bilo za ostanak u Velikoj Britaniji, a 45% za nezavisnost. Britanski premijer Boris Johnson rekao je ranije ovog meseca da bi trebalo trebalo da bude razmak od oko 40 godina do novog referenduma, pošto je glasanje pre 6 godina bilo nešto što se događa jednom u generaciji. Budući da je većina Škota na referendumu o Brexitu podržala ostanak u Evropskoj uniji, SNP tvrdi da se situacija promijenila posle izlaska. Pošto Johnson odbija da da pristanak za drugi referendum o nezavisnosti, SNP je iznela plan u 11 tačaka kako bi iznudila glasanje o odvajanju, ukazuje BBC. Takozvani plan B je objašnjava BBC da se donese zakon o referendumu iako Velika Britanija odbija saglasnost i da se bude spremno za odbranu tog zakona na sudovima. Referendum bi onda bio održan ako bi ga sudovi smatrali legalnim i tek posle pandemije. Nije međutim jasno šta će se dogoditi ako sudovi kažu da, vlada Velike Britanije i dalje kaže ne, a probritanske stranke bojkotuju referendum, ističe britanski servis dodajući da legitimitet referenduma zahteva pristanak obe strane. Velika Britanija suočava se sa ustavnom krizom koja će napregnuti Uniju dok nove ankete otkrivaju da većina glasača u Škotskoj, ali i u Severnoj Irskoj, želi referendum o odvajanju od Velike Britanije, piše Sunday Times, dodajući da su ankete koje je taj list naručio u četiri dela države pokazale da se raspada i osjećaj britanskog identiteta koji je nekada povezivao zemlju. Prema anketi u Severnoj Irskoj većina 51% naspram 44% želi referendum o granici u narednih 5 godina, pri čemu britanski unionisti imaju tanku većinu u odnosu na one koji žele ujedinjenje sa Irskom, 47% prema 42%, ali sa 11% neodlučnih, što je prema pisanju nedeljnog izdanja Londonskog lista dovoljno da ugrozi budućnost Velike Britanije. Za nezavisnost Škotske na referendumu bi glasalo 49% glasača, za 5% više nego za ostanak u Uniji, uz 7% neodlučnih glasača, ali kada se uklone nepoznanice, to je 52% prema 48% za nezavisnost, naglašava Sunday Times uz ocenu da Brexit i kriza koronavirusa odvlače škotske glasače od Unije sa Engleskom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Komentarišući efekte vanrednog kongresa Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori, politički analitičari ocenjuju da je najjača partija ušla u proces delimične reforme koju prati pokušaj homogenizovanja biračkog tela, a nakon što je ta stranka prešla u opoziciju. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je nakon jučerašnjeg kongresa i odluka koje su donesene Demokratska partija socijalista shvatila zbog čega joj je pala podrška na posljednjim izborima, politički analitičar Zlatko Vujović kaže:
Stiče se utisak, makar na bazi one liste bivših funkcionera koji su sklonjeni iz rukovodstva partije, da su u DPS-u shvatili koji je ključni razlog njihovog poraza, a to je prije svega uključenost dijela funkcionera u koruptivne afere ili makar percepcija javnosti da su oni uključeni u te problematične situacije. Tako da se može reći da je DPS shvatio na bazi poteza što mu je bio ključni razlog za pad povjerenja građana, ali nisam siguran da je u potpunosti odgovorio tome problemu. Tačno je da je dobar potez što je dio funkcionera sklonjen iz vrha partije, ali čini mi se da nova rješenja ne garantuju sama po sebi uspjeh. Riječ je o velikom broju ljudi koji su nedovoljno prepoznati u javnosti, nemaju dovoljno iskustva u radu političke partije. Postavlja se pitanje kako će oni moći, da li je realno očekivati od njih da oni mogu značajno pomoći partiji da se oporavi, ili se onda postavlja pitanje da li su to samo neka pojedinci koji trebaju da budu lica, dok će neko drugi odrađivati posao umjesto njih.
Direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević ocjenjuje da je Demokratska partija socijalista ušla u unutar stranačke reforme nakon prelaska u opoziciju, što otvara pitanje koliko reforme mogu biti efikasne. Ključno je da predsjednik partije ostaje Milo Đukanović, jer bi njegovo eventualno povlačenje predstavljalo rizik za stranku, koja je decenijama liderska, kaže Janjušević.
Neminovnost reformi je očigledna, ali pitanje je da li se može kreći u reformu te partije iz jedne opozicione perspektive iz jedne dominantno liderske partije koju je personifikovao prije svega gospodin Đukanović, a da se Đukanović isključi kao lider. Oni su shvatili jednostavno da je to nemoguće, da bi se partija jednostavno bi nestala možda i sa političke scene, da se krene u te korijenite reforme uključujući i liderstvo gospodina Đukanovića. Oni su ušli u jednu vrstu polovičnih reformi gdje znaju da Đukanović i dalje mora biti lider partije, makar do narednog kongresa, odnosno makar do isteka njegovog predsjedničkog mandata ili do narednih parlamentarnih izbora. Tada je tek za očekivati suštinske reforme u Demokratskoj partiji socijalista. Ja bi ovo za sad posmatrao kao djelimičnu reformu iz razloga što su suočeni sa činjenicom da ukoliko Đukanović ne bude lider Demokratske partije socijalista, da je partija jednostavno pred nekom vrstom samouništenja ili gašenja, odnosno toliko osipanja biračkog tijela da jednostavno ne bi opstala na političkoj sceni.
Da li Đukanovićev govor na kongresu, tokom kojeg je oštro kritikovao Srpsku pravoslavnu crkvu, dominantne konstituente sadašnje vladajuće većine, predstavlja najavu skretanja Demokratske partije socijalista udesno, analitičar Dragiša Janjušević kaže da se radi o prividnom zaoštravanju retorike u cilju homogenizacije biračkog tijela.
Taj prividni odlazak u desno jeste samo jedna homogenizacija biračkog tijela, prvenstveno zbog izbora koji idu, onih koji su jako bitni u Nikšiću, koji su test koliko se osipa njihovo biračko tijelo, odnosno koliko je konstantno i koliko je lojalno. I znači držanje te jedne programsko-ideološke smjernice sve do narednih parlamentarnih izbora, kada će oni pokušati znači da dokažu crnogorskoj javnosti da su faktor i da uđu one suštinske reforme, odnosno da se Đukanović povuče sa mjesta lidera Demokratske partije socijalista.
Zlatko Vujović kaže da je DPS u interesu homogenizacija procrnogorskog biračkog tijela i da proširi koalicioni kapacitet.
Ja mislim da DPS samo igra sad uslovno rečeno namo gdje postoji najveći prostor za oporavak, kad govorimo o podršci birača, a to je homogenizacija procrnogorskog biračkog tijela, za neki način insistiranje na zaštiti onoga što je ostvareno 2006. na referendumu, ali također insistiranje na određenim identitetskim pitanjima koja nisu otvorena samo DPS-a, koja su velikim dijelom nametnuta i od vladajuće koalicije, makar jednog najvećeg njenog dijela, i također od onoga što se dešava kada govorimo o uticaju spolja, odnosno uticaju iz Srbije. Tako da je to jeste nametnuta ključna tema koja dominira političkim diskursom u Crnoj Gori i DPS je svakako pokušati da iskoristi najviše što može iz toga, da povrati dio biračkog tijela, homogenizuje postojeće, ali da proširi koalicioni kapacitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Bosni i Hercegovini žalbe meštana kroz čija imanja će proći autoput u blizini Mostara.
Slavko Berberović, srpski povratnik u naselje Ortješ, 10 km južno od Mostara, ostaće bez dulumi 300 metara plodne zemlje zbog projekta koridora 5C. Pokazuje nam da će on, a posebno njegovi rođaci Vujadin i Grujica, izgubiti hiljade nasada vinove loze, od čega zapravo žive.
A ovdje Vujadinu 6000 i 100 loza ima da mu propase. Gdje ide, ajdemo, a plus ovo što ostaje gore još, ide, ja mislim, oko 3000, a u Grujice Berberovića, Gruje, u njega oduzimo, evo mu vinograd ovdje, u njih dižu 4000 loze.
Riječ je o nekih 8 km dionice autoputa na koridoru 5C koji će Jadransku obalu povezati sa Evropom, za koju mještani naselja Ortješ, Malo Polje, Kočine i Kosor, južno od Mostara, tvrde da je odlukom parlamenta entiteta Federacija BiH iz 2017. godine iznenada spuštena sa okolnih brda i platoa Podveležja u dolinu preko njihovih poljoprivrednih imanja. Aktivistica Amna Popovac, koja zastupa mještane, govori.
Autoput je išao u bodima Podveležja, što je državna zemlja, bez eksproprijacije, kamen, znači bez potrebe utabanavanja, utvrđivanja, dodavanja slojeva i svega ispod asfalta. I ovamo se spustio u dolinu Neretve da ide preko kuća povratničkih.
Srpski povratnici u naselju Ortješu svemu vide političku pozadinu. To tvrdi i njihov advokat Milenko Krčum, koji upire prstom na vodeće hrvatske i bošnjačke stranke u BiH, HDZ i SDA.
Zašto prethodni izbor trase koja je išla preko podnožja brda nikad nije stavljena na dnevni red Doma naroda, manje više upućenima jasno. HDZ je bio protiv te opcije. Nova trasa je dogovorena zakulisno između vodstva dvije stranke i tu se radi o političkoj trgovini, a nikako objektivnim kriterijima i javnom interesu.
Krčom dodaje da su se povratnici obraćali i vodećim srpskim strankama, SNSD-u i SDS-u te vjerskim vlastima, ali da bitnu podršku nisu dobili ni od koga. Aktivistica Ana Popovac tvrdi da iza odluke o promjeni trase sa okolnih brda na poljoprivredna imanja stoje brojni razlozi.
Dijelom i privatni, uski i lični, da neko naplati neku zemlju koju će prodati državi, neko naravno koji je blizak vladajućim strankama, jer samo su oni znali kuda će ići autoput, kuda će se spustiti sa brda dole.
Kako tvrde mještani i aktivisti, nova trasa osim preko imanja povratnika dijelom ide i preko vojnog aerodroma Ortješ, koji je nadležnost ne entitetskih nego državnih vlasti Bosne i Hercegovine. O tome Amna Popovac govori.
I sve odluke vezane za taj aerodrom donosi parlamentarna skupština BiH, znači nivo iznad federacije, i ne može entitet da raspolaže državnom vojnom imovinom.
Mještani i aktivisti još kažu kako nikada nije provedena odgovarajuća javna rasprava, a obratili su se pismom i investitorima gradnje autoputa na koridoru PC, Evropskoj banci za obnovu i razvoj te Evropskoj investicionoj banci. Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH Adnan Terzić o protivljenju mještana tvrdi da se radi o par slučajeva u kojima ljudi žele da dobiju više novca nego što je to eksproprijacijom predviđeno, te kaže da je ogromna većina od 230 slučajeva riješena.
Evo sam pokazatelj da smo riješili 202 slučaja. Govori o tome da su ljudi zadovoljni i nakladom koju dobiju za ekspropisanu nekretninu, bilo da se radi o zemlji ili objektima, i mislim da se previše politizira oko tog pojma.
Što se tiče vojnog aerodroma, direktor Autocesta Federacije BiH Adnan Terzić kaže da su još prije 2 godine imali sve potrebne saglasnosti.
Tako da evo sada pravobranilaštvo i komisije za ekspropriaciju završavaju taj dio.
Mještani i aktivisti ističu i da će izgradnja autoputa na koridoru 5C kroz dolinu uticati i na prirodnu okolinu. U Autocestama Federacije BiH tvrde da će se obratiti pažnja na tehnička rješenja koja neće ugroziti, na primjer, zaštićenu rijeku Bunu koja tuda protiče. Međutim, u organizaciji Bank Watch iz Praga, koja promovira ekološki i ekonomski održive alternative javnim projektima, kažu kako bi trebalo izabrati rutu koja ne šteti biodiverzitetu i lokalnoj zajednici. Predstavnica Bank Watcha Fidanka Bačeva Mehgrad.
Studije su zaista zastarjele i nepotpune. Nedostaju novi podaci i nove studije o utjecaju na rijeke, na primjer na Bunu, koji će biti veoma ozbiljan i nije proučeno na odgovarajući način.
Advokat Milenko Krčum, koji zastupa srpske povratnike, podsjeća da rješenje postoji.
Alternativa je povratak na prvobitnu trasu, koja je zadovoljavala sve objektivne, tehničke, ekonomske, socijalne, političke kriterije i nije trebalo u tu trasu dirati.
Iz EBRD-a su nam kazali kako je trenutno žalba mještana u fazi procjene. U međuvremenu, ako do izgradnje autoputa preko njihovih imanja zaista dođe, povratnik Slavko Berberović kaže kako tu više života nema.
Ne znam ni ja kuće, sad ću, mislim, moje više godine da niđe ne ide. A za moju omladnu, ja ću im govoriti, ako to prođe, nek idu, neđe se snalaze.
Organizacija Bank Watch također ističe da alternativa postoji, iako je ona skuplja i tehnički zahtjevnija. Bank Watch će ovih dana objaviti poseban izvještaj o ovom slučaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kada su nedavno mlade glumice progovorile o silovanju i seksualnom zlostavljanju u privatnoj školi glume u Beogradu, pojavile su se vesti da je toga bilo i na drugim mestima, ali da žrtve najčešće dugo nisu spremne da progovore. U organizaciji Ženski centar iz Užica, kako javlja Novka Ilić, kažu da takva krivična dela često ostaju neotkrivena dok za njih ne sazna javnost, jer između ostalog zakonska regulativa ne pruža dovoljno osnova za efikasnu borbu.
Silovane i seksualno zlostavljane žene godinama ćute o tome šta im se dogodilo. Neke nikada i ne progovore, objašnjava Nevena Ostojić, psiholog Ženskog centra u Užicu.
Suštinski, kada biste pogledali ko su žrtve silovanja, koje to saista dežive, to su stvari osobe koje su bile na pogrešnom mjestu, u pogrešnom trenutku, u smislu da je ta osoba imala kontrolu nad njima. To su obično ranjive čak osobe, osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom zaostalošću, osobe koje su mlade, deca, zatim starije žene su često žrtve silovanja preko 70 godina. Prosto one su bile u tom trenutku laka meta i lake za kontrolu, u smislu da neće moći lako to da prijave ili da im se neće verovati.
Žrtve ćute bojeći se da će izostati podrška društva, a plaše se i da li će ih roditelji potpuno razumeti, kaže Ostojić.
Često osobe koje su pedofili ne možemo nikako na prvu loptu primetiti da to jesu na prvi pogled. Prosto to je nešto što nema veze s tim kakav je on generalno, da li je on dobar prijatelj ili... To su obično ljudi koji su jako bliski njihovim roditeljima. To je neko ko recimo dolazi u njihovu kuću, ko je porodični prijatelj, ujak, stric, deda. Prosto to su osobe kojima ta žrtva veruje u početku.
Seksualno nasilje je teško dokazivo, pa je i to jedan od razloga što žrtve dugo ćute, rekla nam je Vesna Bogdanović, pravnica u ženskom centru, koordinator SOS telefona u Užicu.
Zato što kod nas postoje bitni elementi tog krivičnog dela koji je potrebno da se dokaže u krivičnom postupku, a što je jako teško. A to je, na primjer, da postoji upotreba sile koja mora da se dokaže ili pretnja o neposrednom ugrožavanju nečijeg života ili tela same žrtve ili njoj bliske osobe. I to su ti bitni elementi koji trebaju da se dokažu. Kada se radi o slučajima kao u ovoj priči, a to je da posle nekoliko godina žrtva se odluči da procesuira, odnosno da goni krivično počinioca, teško je dokazati, mnogo je potrebno žrtvi da prevaziđe te traume koje je pretrpela i sa kojima godinama živi. Kad prevaziđe te traume da bi se dovoljno ohrabrila, osnažila da prođe kroz sve te procedure ako nema zaista značajnu pomoć i podršku.
Zakonska regulativa u Srbiji ne daje dovoljno osnova da se izborimo sa ovim pojavama, već čekamo situacije da se javnost upozna sa nekim slučajevima, tvrdi predsjednica Upravnog odbora ženskog centra u Užicu, Rada Gujaničić.
Celokupna bitka za ljudska prava jeste u velikoj meri uvezana sa javnošću i transparentnošću, zato što to smanjuje moć nasilnicima, jer oni imaju određeni strah da uvek neka žrtva neko može progovoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 24. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda sa mladima iz Podgorice. Specijalan gost ove epizode je potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović, koji je sa mladima i studentima iz Podgorice razgovarao o svojim i njihovim stavovima, ali i o budućnosti Crne Gore.
Ja sam isto bio za nezavisnu Crnu Goru i sad sam za nezavisnu Crnu Goru. Ova zemlja pripada svima, i onima koji su glasali za da i onima koji su glasali za ne. Uopšte nije važno koliko ko osvoje glasovanje. Na kraju je najvažnije ko kakvu ideju promoviše. Crna Gora je zemlja koja u ovom trenutku je demonstrirala najveći demokratski kapacitet, ne mogu sad reći u svijetu, ali u Evropi definitivno.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.